hujii ergattuu boqota 8. Sauloon ijjecha isaa jedhe. Guyyumsuun gumii waaqata Yerusaalemuu jirtu guddoo gaargalchani. Duuba ergattuu malee gumiin ta'an cufti lafiyudeyaatii fi Samaariyaa keessa gargar firfirfamte. Jarii dhugaa tokko Isteefanoo guddoo boo'ee awwaale. Ammoo Sauloon gumii waaqa guddoo gaargalche mancuuf seene dhiiraf nadheen illee hidhaansatti guure. Duuba warri gargar firfirfam kaan fulumcuuf yaa'e dubbii waaqa odeesse. Jennaan Filiphooni gar dirsa Maariyaa dhaqee waan Kiristoo warra taasa'e gumiin gara tokkooni. Waan Filiphoon jercaqafte waan mamaka inni tochi dhageette argite. Jinnii namtuun qoonqool fudhatte iyyite nam hedduu keessa yaate. Nami hedduun kakokotaa'ee fi kanaaf atelleen fayye. Akkanaan gammadii guddaan dirsun dhufe. Ammoo namichi tokko jira ka Simiyooni jedhan. Ka durii dirsun keessatti hujii yuuba tochee warri dirsa Maariyaa sobe jabeen ufii odeesse. Nami cuftii dubbii isa caqase diqqaaf guddaallee waan jedhe.
Namichi kuniin humnu waaqaata humnu guddoo jedhaniin.
Warri cuftiis caqase waan inni hujii yuubamaatiin guyyaa hedduu warri sobeef. Ammoo warri Filiphoo oduu dansaa tafinni waaqatii fi maqaa Yesoo Kiristoo haasa'u dhageennan dhugeeffate dhiira fi nadheen illeen battifamte. Jennaan Simiyoon illeen dhugeeffate eegi battifame. Filiphoo guldeeme waan mamiisatiif akeekinni tochi arginaani guddoomame. Ergattuun ta Yerusaalemuu keessteettu akka gumiin Samaariyaa dubbii waaqa dhugeeffatte dhageennani Petroo fi Yohaana itti ergite. Warri dhufee waaqa warraa kadhate akka lubbu qulqulloo argatan. Lubbuun qulqulloon qara warri hin buune. Ammoo maqaa aabboo Yesoo callaan battifaman malee. Petroo fi Yohaanani harki isaanii warri kennan lubbu qulqulloo argatani. Simiyoonin akka eegii ergattuun harki warra hirkeetti lubbu qulqulloo argatan arginaani horii warraa kennu fedhe waan jedhe.
Humna kana nan leeken akka nami ani narki hirkaayu lubbu qulqulloo argatu.
Ammoo Petroo waan isaan jedhe.
Horii kan kee waliin bada waan ati kenna waaqa waan horiin bitatseetuuf. Ati waan kan diqqoolle keessa qoodin qab garaan kan kee fuul waaqa duratti dansaaniti. Tanaaf cubbutan tan irra deebi waan kadhan akka irree gara keetii si araaraman. Wanti akkanaatii fi ani iyyaa arge. Atiin hadhaa hadhooftuu qab. Ammallee hidhaansi cubbuu kee jirta.
Jennaan Simiyoonii waan jedheeni.
Waaqa naa kadhadha. Akka wanti isan baantan kun tokkollee natti hin dhumne.
Warri eegii dubbii aabboo odeesse Yerusaalemutti galee oduu dansatan ollaa Samaariyaa hedduu keessatti haasa'e. Maleekkaan aabboo Filiphoo dubbatte waan jetteeni.
Ka'e bitaa deemi fuula karaa Yerusaalemuu bahee Gaazaa dhaqu.
Jennaan inni ka'ee deeme namichi sangisiisan tokko jira. Kalaf Sidaama inni nam guddaa ka hayyitti Sidaama. Ta kan dakkee jedhan jala hojjetu ka horii isii qorqoratuuf inni Yerusaalemuu dhufe akka waaq kadhatu. Atoo galu gaarii ofii keessa taa'ee kitaaba raagisaa yaa soome. Jennaan lubbuun qulqulloo waan Filiphoon jette.
Bee gaarii sunitti dhiyaadhu.
Kanaaf Filiphoon gar isa utaale isaa kitaaba raagisaa yaa soome dhaga'ee waan jedheeni.
Waan soomtu kan midhaafatta.
Inni waan jedheeni.
Akkamiin danda'ee midhaafan yoo namni na qajeelche malee.
Duub inni Filiphoo kadhate akka inni gaarii yaabbate isu waliin taa'u fulaan inni xaafii keessa soomu tana.
Akkuma oolaa qalanii ijjechaattis geessan. Ammallee akkuma ilmeen oolaa taabbaa rifeensi irra ciru calliftu akkasuma callisa. Is diqqeessanii qorsummaa dhugaa irra dhoowwan. Eentu waan dhaloota isaa haasa jireenni isaa laf keessa la hobbaye.
Namichi kaan waan Filiphoon jedhe.
Raagii eenyu ba'an? Ufu ba'an moo nam dhibi?
Jennaan Filiphooni fulumtaa fi sun itti keeyyate waan Yesoo itti haasa'e. Ammallee atoo warri yaa'u fuula bisaan tokko dhufanii namichi kaan waan jedhe.
Mee ilaali isaanii tarmi jira maanti battisu argachuu na dhowwu.
Filippo waan jedheeni inni waan Filippoon jedhe
hin dhugeeffadhu. Akka Yesu Kristoon ilma Waaqaa
gaarii dhaabachiise warri lachuu bisaan keessa duude Filippoonis battise. Isaan keessa baanani lubbuun abboo Filippoo fuute. Namichi kaan lafas dhabe ammoo gammadaani karaa ofii itti dhaabate. Ammoo Filippoo lafa Azootootti argani inni keessa deeme dircuuf keessa oduu dansaa odeesse Kaysaariin ba'e.